تقدموا اقتربوا تقاربوا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، مناسك عمره sesungguhnya adalah manasik yang ringkas, terdiri dari empat perkara: al-ihram, wat-tawaf, was-sa'i, wat-tahallul. Tidak seperti haji yang masih ada di sana, mabit di Mina, masih ada Muzdalifah, masih ada wukuf di Arafah, masih ada lempar jumrah, masih ada sekian macam lagi. Adapun umrah hanya empat perkara:
al-ihram, at-tawaf, as-sa'i, yang keempat tahal.
Hanya empat perkara ini: al-ihram, at-tawaf, as-sa'i, wattahallul. Ihram itu adalah memasuki atau awal memasuki ibadah yang bernama umrah. Demikian pula haji dimulai dengan ihram. Masih ingat takbiratul ihram? Takbir pertama ketika kita mulai salat, Allahu Akbar, disebut dengan takbiratul ihram. Apa maknanya ihram? Masuk ke dalam satu ibadah, dan ketika di dalam ibadah tersebut sudah ada aturan-aturan yang berbeda dengan di luar. Sehingga ketika kita Allahu Akbar takbiratul ihram, dengan takbir itu mengharamkan. Tidak lagi boleh bicara. Tidak boleh lagi dia untuk berbuat seperti orang yang di luar sholat. Tidak bisa. Sudah dalam keadaan ihram. Demikian pula ketika ihram untuk haji atau umrah. Hanya saja perbedaannya bukan dengan takbir. Tetapi ihramnya adalah dengan melafazkan kalimat labbaika umratan. Kalau umrah, kalau haji labbaika hajjan, atau ditambah Allahumma, Allahumma labbaika umratan, atau Allahumma labbaika hajjan. Karena yang kadang kita bicarakan adalah umrah, maka kita ucapkan labbaika umratan atau Allahumma labbaika umratan. Dengan lafaz ini berarti engkau telah masuk ke dalam ihram. Hanya saja karena yang namanya ihram harus ketika memasuki al-haram. Al-haram itu memiliki batas-batas yang disebut dengan miqat.
Di Ka'bah berada di Mekah, maka di sana ada batas-batas yang dijuluki dengan batas-batas haram. Batas-batas haram ini kata Nabi SAW, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman arada hajjan aw umratan. Qala Rasulullah SAW bahwa miqat-miqat ini, batas-batas ini adalah lahunna, untuk mereka yang tinggal di sini, dan untuk man ata alaihinna, untuk mereka yang masuk dari luar, bukan dari penduduk sini, tapi lewat situ, dari manapun. Kalau lewat situ, maka dia sudah masuk ihram. Di sana ada Dzul Hulaifah, di sana ada Qarnul Manazil, di sana ada Yalamlam. Ini buat ahli Yaman, Yalamlam. Hulaifah untuk ahli Madinah. Al-Qarnain untuk ahli Dzul Manazil, untuk ahli Syam. Wahakadah. Kadang-kadang Dzul Hulaifah disebut juga dengan Abyar Ali atau Bir Ali. Maka ketika jamaah umrah dari Indonesia, kalau dia langsung ke Mekah, biasanya masuk pesawatnya dari Yaman, maka mikot mereka Yalamlam. Dan Yalamlam itu pesawat terlewati. Begitu turun sudah di dalam Jeddah, sudah di dalam haram. Sehingga yang disunahkan dia berihram di atas pesawat, kecuali kalau dia datang langsung ke Madinah, Madinah di luar haram. Setelah itu dia menunggu, atau ketika dia mau berangkat umrah melewati Dzul Hulaifah, maka hunna lahunna waliman ata alaihinna. Batas ini untuk mereka yang tinggal di situ, dan untuk yang melewati siapapun dia, kalau lewat situ maka dia ihram di situ. Sehingga jemaah umrah yang ihramnya atau yang umrahnya dari Madinah, maka dia di Dzul Hulaifah. Baik. Ini barakallahu fikum
yang dikatakan dengan al-ihram. Kemudian sebagaimana ibadah salat, setelah masuk dalam ihram ada beberapa mahdzurat namanya. Ada beberapa yang tidak boleh. Kalau kita sudah Allahu Akbar masuk dalam salat, kita sudah tidak boleh berbicara, tidak boleh berkomunikasi dengan orang lain dalam masalah dunia dan sebagainya, tidak boleh. Taib. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah masih boleh. Karena itu pujian pada Allah dan itu sesuai dengan salat. Alhamdulillah. Tetapi yang mendengar jangan mengatakan yarhamukallah. Kenapa? Karena ada kalimat kafnya, yarhamuka, semoga Allah merahmatimu. Sudah berbicara pada manusia, tidak boleh. Demikian pula dalam ihram, setelah menyatakan labbaika umratan, maka saat itu dia terhalang dari sekian perkara. Ada perkara yang tidak boleh bagi laki-laki dan bagi perempuan. Ada perkara yang tidak boleh hanya bagi laki-laki, dan ada yang tidak boleh hanya untuk perempuan. Mahdhurat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang sedang ihram ada tiga macam. Yang pertama, yang tidak boleh untuk semuanya. Artinya, setiap orang yang umrah, laki-laki maupun perempuan. Apa saja yang tidak boleh, al-dhukuri wal-inath, laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, tidak boleh memotong rambutnya, rambut kepalanya. Dan juga tidak boleh mencabut rambutnya. Apakah yang di kepala, ataupun yang di ketiak, ataupun semua. Tidak boleh. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Jangan potong rambut kalian sampai haji kalian sampai di tempatnya. Dan itu masalah haji sesungguhnya. Karena umrah saudaranya haji, maka ihramnya sama. Walaupun ayat ini berbicara tentang haji, tetapi umrah pun sama. Tidak boleh mencukur rambut. Kalau terpaksa harus dicukur karena satu hal, maka dia harus membayar denda. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridun aw bihi adan min rasihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Kalau dia ada gangguan di kepalanya, terpaksa harus mencukurnya, maka hendaklah dia membayar tebusannya, min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Apakah dengan puasa ataupun dengan sedekah ataupun dengan sembelihan. Yang kedua, yang tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan semuanya adalah menggunting kukunya. Qal'uha aw qassuha. Sama saja, apakah dengan gunting kuku atau dengan gunting biasa ataupun dengan gigi. Hati-hati para wanita dan laki-laki yang kebiasaannya gigit-gigit kuku. Ketika dia ihram, tidak boleh memotong kukunya. Apakah dengan gunting kuku ataupun dengan giginya. Ataupun mencabutnya. Sama saja apakah kuku tangan ataupun kuku kaki. Baik, yang ketiga, yang dilarang, bagi seorang yang sedang ihram, tidak boleh memakai minyak wangi. Bahkan para ulama menyatakan semua wewangian, walaupun bukan minyak wangi. Maksudnya, walaupun bukan minyak wangi, tapi kalau wangi jangan dipakai. Artinya di sini disebutkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dengan hadis la yalbath thawban massahu za'faran. Kata Nabi, jangan memakai pakaian yang sudah tersentuh minyak wangi. Za'faran atau waras, itu jenis minyak wangi. Dan za'faran ini minyak wangi, tetapi kadang dipakai untuk kopi. Maka oleh Syekh disebutkan, kalaupun engkau meminum kopi yang ditetes za'faran juga gak boleh. Nanti mulutnya harum, wangi. Demikian pula memakai sabun, sabun wangi, kecuali sabun yang tidak ada pewangiannya, tidak mengapa. Dan biasanya mereka menjual sabun-sabun yang seperti itu. Tapi alhamdulillah, kalau umrah tidak lama, sebentar saja, sabar. Setelah umrah nanti kita mandi. Nah, kalau haji agak lama, beberapa hari. Maka ketika dia tidak sabar harus mandi, maka dia mandi tidak memakai sabun wangi, tapi sabun yang tidak ada wangiannya. Tapi yang tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan kedua-duanya adalah akdun nikah. Maka gak perlu keren-kerenan nikah ketika umroh. Gak boleh. Ketika sedang ihram, menikah atau menikahkan atau dinikahi. Menikah kalau dia laki-lakinya, menikahkan kalau dia walinya, dinikahi kalau dia perempuan. Sebagaimana ucapan Nabi SAW dalam riwayat Muslim, la yankihul muhrim wa la yunkah wa la yakhtub. Tidak boleh seorang yang ihram menikah, tidak boleh pula dinikahi, dan tidak boleh melamar Fanifidin a'azakumullah, kadang-kadang mereka menganggap bahwa kalau melamar ketika ihram, ketika ihram haji apalagi, keren. Tidak benar yang demikian. Bahkan tidak boleh ketika ihram untuk mengadakan akad nikah atau dinikahi atau melamar. Bagaimana kalau menikah? Kata Syekh rahimahullah, fa nikahuha batil. Nikahnya batal, enggak sah. Yang kelima, tidak boleh pula seorang yang sedang ihram bermubasyarah suami istri. Bermubasyarah artinya bersentuhan dengan syahwat. Apakah dengan menciumnya atau meraba atau memeluk dan sebagainya dengan syahwat, ini mahdzur, dilarang ketika ihram walaupun dia suami istri. Dengan dalil, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang meniatkan untuk haji, untuk ibadah haji, dan perlu diketahui bahwa umrah termasuk di dalam haji. Artinya, di dalam bentuk haji tamattu' itu mengerjakan umrah dulu, kemudian tamattu' tahallul yang pertama, kemudian nanti ihram lagi untuk haji, kemudian baru tahallul lagi setelah itu. Maka selalu para ulama memakai dalil-dalil yang sepertinya untuk haji dipakai untuk umrah, karena memang umrah juga sesuatu bagian dari haji. Siapa yang berhaji, kata Allah, maka fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan ada rafath, jangan ada kefasikan, jangan ada bantah-bantahan. Kefasikan sudah jelas dosa-dosa, jelekan-kejelekan. Jidal, bantah-bantahan, marah-marah dan sebagainya, tidak boleh. Apa itu rafath? Warrafath dikatakan jima wa muqaddimatuh. Jima dan muqaddimah-muqaddimahnya. Meraba, mencium, memeluk dan sebagainya. Sehingga jangan lupa, suami istri yang tentunya ketika umrah berada dalam satu kamar, sudah ihram dari Dzulhulaifah sampai di Mekah, istirahat sejenak di kamar. Lupa melihat istrinya kok lebih cantik dari biasanya. Fahadha, hati-hati. Dilarang dan haram ketika ihram untuk memeluk, mencium, apalagi jima. Buyar semuanya. Taib. Qala. Yang keenam, yang tidak boleh bagi mereka adalah pada puncaknya itu jima. Dimasukkan yang keenam. Tadi rafat muqaddimahnya. Tidak boleh meraba, mencium, memeluk dan sebagainya dengan syahwat. Sedangkan yang keenam, jima. Taib. Yang kedua, yaitu apa yang diharamkan bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Masih ada tersisa satu, yang untuk laki-laki dan perempuan, adalah qatlus sayd. Maaf, ada yang terlewat satu. Qatlus sayd, membunuh binatang buruan, tidak boleh. Dan termasuk binatang buruan ketika kalian melihat banyak burung-burung dara di sana, kemudian kalian tangkap, kalian makan, ini termasuk binatang buruan. Sehingga ada tiga keadaan. Pertama, orang yang berihram tadi berburu, maka haram dimakan untuknya, dan untuk yang lain juga tidak boleh. Yang kedua, kalau yang berburunya orang lain, tapi orang yang ihram yang nyuruh, itu ambil, ambil, kamu kan gak ihram, ambil. Gak boleh buat dia, buat yang nyuruh tadi, walaupun boleh buat yang lain. Yang ketiga, kalau mereka dengan kemauan mereka sendiri, dengan kita tidak tahu menahu, mereka sudah menangkapnya, sudah menyembelihnya, kemudian ditawarkan pada kalian, maka halal. Bahkan itu yang terbanyak. Kalian ke restoran makan, mereka juga berburu, memotong buruan. Kamu makan di sana juga sama, sembelihan mereka. Nah, itu tidak mengapa. Wa yaqtasur rijal. Sekarang khusus bagi laki-laki. Diharamkan untuk menutup kepalanya. Apakah dengan peci ataupun dengan imamah ataupun dengan yang lainnya, tidak boleh menutup kepalanya. Biarkan terbuka. Maksudnya menutup yang melekat dan nempel di kepala. Artinya kalau payung yang tidak menempel tidak apa-apa. Maka payung tidak mengapa. Sebagaimana masuk ke rumah atau bernaung di bawah pohon tidak mengapa. Yang dimaksud adalah yang melekat seperti peci, imamah dan sejenisnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang ihram dan kemudian dia terinjak unta dan meninggal. Rasulullah SAW menyatakan igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaihi wa la tukhammiru ra'sahu ay la tughattuh. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, mandikan mereka, mandikan dia dengan ma'in wa sidrin, kafinuhu, kafani, tetapi jangan ditutup kepalanya. Sudah jadi jenazah. Tetap Nabi menyatakan fala tughattu atau wala tukhammiru ra'sahu, jangan tutupi kepalanya. Fa innahu yub'ats mulabbiya, karena dia nanti akan dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan masih bertalbiyah. Masyaallah. Dibangkitkan karena meninggalnya ketika ihram, maka dibangkitkan nanti dalam keadaan labbaikallahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dalam keadaan bertalbiyah. Sehingga tidak boleh ditutupi kepalanya. Baik. Juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Husain, hajajna ma'an Nabi SAW hajjatal wada' فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس. حديث رواية مسلم. Kata Ummu Husain, aku melihat ketika haji bersama Nabi صلى الله عليه وسلم pada haji wada, aku lihat ketika Rasulullah SAW melempar jumrah Aqabah dalam keadaan beliau di atas kendaraannya, di sana ada Bilal wa Usama. Usama ahaduhuma yaqudu rahilatahu, yang satu menuntun unta Rasulullah SAW, yang satu menutupi Rasulullah SAW dengan kain kepalanya seperti dipayungi supaya tidak kena matahari. Dikatakan dalam riwayat Muslimnya dengan jelas, yudhallilu minasyamsi, ditutup dari matahari. Artinya boleh memakai payung. Karena payung itu midhallah, yudhalliluhu. Adapun yang diharamkan adalah yang melekat, yang nempel di kepalanya. Yang kedua, yang khusus bagi laki-laki. Ma yaqtasu bihi ar-rijal min mahdhuratil ihram lubsul mukhayyat. Yang tidak boleh bagi laki-laki setelah ihram atau ketika ihram sampai selesai adalah tidak boleh memakai pakaian yang dibentuk. Di sini tulisannya mukhayyat. Mukhayyat itu berjahit. Ternyata banyak yang salah paham dengan istilahnya para fuqaha, mukhayyat. Sehingga ihramnya dilihat ada jahitannya. Saat ini ihram saya ada jahitannya. Berarti enggak boleh ya? Bukan itu maksudnya. Mukhayyat dibentuk dalam bentuk tangan, kaki, ada untuk kaki atau untuk tangan, itu namanya mukhayyat, dibentuk. Sehingga saya terjemahkan bukan berjahit, tetapi yang dijahit dalam bentuk-bentuk tertentu. Wa huwa an yalbas ma yalbas 'adatan 'ala al-hay'atil mu'tadah. Yaitu tidak boleh memakai pakaian yang biasa dipakainya sehari-harinya, yaitu pakaian yang bentuk ada tangannya, ada lengannya, ada untuk kepalanya, ada ila akhirih. Seperti burnus, qamis dan lain-lain. Dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, "Wala yalbasul qamis, wala al-imamah, wala al-baranis, wala sarawil, wala khifaf, wala thawban massahu za'faran, wala waras. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, jangan memakai gamis, jangan memakai imamah, jangan memakai burnus, seperti jubah juga, tetapi ada tutupan kepalanya. Wala sarawil, dan jangan pula memakai sirwal, celana. Wala khifaf, dan jangan memakai sepatu. Dan makna sepatu adalah yang menutupi mata kaki. Wala thawban massahu za'faran, dan jangan memakai pakaian yang sudah disentuh za'faran atau waras. Za'faran dan waras adalah wewangian. Lakin idza lam yajid, maka kalau dia dalam keadaan ihram, hendaklah dia memakai dua helai kain saja bagi laki-laki, tidak ada yang ketiga. Hanya dua. Satu disarungkan dan satu diselendangkan. Satu disarungkan, yang satu diselendangkan di pundaknya. Kalau enggak punya, pakai apa yang kamu punya, tetapi tidak dipakai tangannya. Tidak dimasukkan tangannya ke dalam lengannya, tidak. Tetapi diselendangkan bajunya, dan satu lagi, gamisnya disarungkan di badannya. Walhamdulillah, masa sekarang semuanya mencukupi, Masya Allah. Mereka punya semua kain ihram. Barakallahu fikum. Qala wan'alaini, dan dianjurkan juga untuk memakai dua sendal. Satu kain disarungkan, satu kain diselendangkan, dan sendal. Baik. Ini khusus bagi laki-laki. Adapun perempuan tetap memakai hijabnya seperti biasa. Memakai hijabnya seperti biasa, kecuali yang dilarang bagi perempuan secara khusus adalah memakai cadar dan kaos tangan. Yang bagi laki sudah tidak ada lagi. Tayib. Sekarang yang khusus bagi perempuan. Yang khusus bagi perempuan adalah tidak memakai niqab walal qafazaini. Tidak memakai cadarnya dan tidak memakai kaus tangan. Dan bukan bermakna tidak boleh menutup muka kalau berpapasan dengan laki-laki. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau berpapasan dengan laki-laki, dia tutupkan kain kerudungnya ke wajahnya. Dia tutupkan kain kerudungnya ke wajahnya. Yang artinya tidak mengapa menutupi mukanya kalau berpapasan dengan laki-laki, atau kalau sulit, atau keadaan-keadaan tertentu, tetapi tidak memakai cadar yang khusus terpisah dari kerudungnya. Tidak memakai cadar yang khusus yang terpisah dari kerudungnya. Demikian pula tidak memakai dua kaos tangan, bukan berarti tidak boleh menutupi tangannya. Tutupi, masukkan ke dalam kerudungmu. Ini barakallahu fikum bagi para wanita. Dan tidak ada warna khusus bagi para wanita. Tidak ada warna khusus bagi orang yang ihram dari kalangan wanita. Sebagian mereka mengkhususkan hijau, sebagian lain mengkhususkan warna putih. Bahkan warna hitam pun tidak harus. Karena warna hitam itu dipilih karena tidak mencolok warnanya. Sehingga warna-warna yang tidak mencolok, warna-warna yang gelap silakan dipakai, tapi bukan berarti harus hitam. Demikian pula yang hijau atau putih, lebih-lebih lagi. Tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan kekhususan warna tersebut di dalam ihram para wanita. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Sudah selesai masalah mahdhurat al-ihram. Maka kita masuk sekarang kepada yang berikutnya. Setelah kita masuk melewati Dzul Hulaifah, berhenti di sana, mandi, dan bagi laki-laki memakai wangian, perempuan tidak boleh. Bukan masalah ihram, perempuan memang setiap keluar rumah tidak boleh memakai wangian. Tetapi disunahkan untuk mandi dan kemudian bersiap-siap dengan pakaian ihramnya. Bagi laki-laki dua helai kain saja, dan kemudian silakan kalau memakai pakaian di badannya, bukan di kain ihramnya, di badannya. Maka berangkat dengan mengucapkan talbiyah. Sebagian ulama menganggap bahwa itu niat, bahwa niat tidak boleh dilafadzkan kecuali pada haji atau umrah. Boleh melafadzkan niat, yaitu dengan kalimat labbaika umratan, labbaika hajjan. Adapun pada ibadah-ibadah yang lain tidak boleh melafadzkan niat. Ini istilah mereka melafadzkan niat. Sesungguhnya barakallahu fikum, itu seperti takbiratul ihram. Artinya dia mengucapkan talafud sebagai tanda masuk dalam ihram. Labbaika umratan, labbaika hajjan, atau Allahumma labbaika umratan. Maka setelah itu masuk dalam ihram. Semua yang tadi tidak boleh dilanggar. Bagi laki-laki dan perempuan secara khusus, bagi laki-laki dan perempuan secara umum, baru kemudian laki-laki secara khusus, perempuan secara khusus, diingat-ingat, diingat-ingat, dan kemudian jangan dilanggar sampai kita masuk ke Masjidil Haram. Dan tentunya masuk masjid disunahkan untuk mengucapkan doa masuk masjid, Allahumma aftahli abwaab rahmatik, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masuk langsung menuju Hajar Aswad, menuju Hajar Aswad, tidak sholat sunnah dulu, nanti setelah tawaf baru sholat. Jangan berpikir tah itu mesti dulu cari tempat dan sebagainya, akhirnya ketinggalan rombongan, rombongannya sudah tawaf. Tidak, yang disunahkan adalah langsung menuju ke Hajar Aswad. Kemudian dia meniatkan untuk tawaf dalam hatinya dan kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa menyentuhnya, menyentuhnya. Kalau bisa menciumnya, menciumnya. Kalau bisa mengusapnya, silakan mengusapnya. Kalau tidak bisa, hanya memberikan tanda dari jauh dengan tangannya dan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ikhwan ibn a'azakumullah, mulai dia tawaf. Dan disunahkan bagi laki-laki, bukan bagi perempuan, untuk berlari-lari kecil di tiga putaran pertama. Talbiyah diucapkan sejak awal. Sejak awal berangkat, perbanyak talbiyah. Walaupun tidak harus terus-menerus, tapi dianjurkan untuk memperbanyak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu dibaca terus-menerus sampai ketika sudah melihat Ka'bah, berhenti. Talbiyah berhenti. Sekarang masuk ke dalam yang kedua, yaitu tawaf. Qasad al-Hajar, mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya kalau bisa, menyentuhnya dengan tangannya kalau bisa. Tetapi biasanya sulit, apalagi di bulan Ramadan sangat padat sekali. Kalau tidak bisa, maka jangan mengganggu manusia, jangan berdesak-desakan. Nanti akan masuk atau terjerumus ke dalam larangan ihram. Wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh bertikai, tidak boleh fusuk dalam haji. Maka sebaiknya tidak ikut berdesak-desakan dan kemudian hanya mengisyaratkan saja dengan mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Atau mengatakan Allahu akbar saja juga cukup. Qala, setelah Bismillahi wallahu akbar mengisyaratkan dengan tangannya, tidak mencium. Saya ulangi, tidak mencium tangannya. Kalau dari jauh, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak perlu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang seperti itu, tapi kita tidak ikut-ikutan karena tidak ada contohnya. Kalau dia bisa menciumnya, menciumnya. Kalau tidak bisa, hanya mengisyaratkan dengan tangannya saja, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian meniatkan dia untuk tawaf. Qala Syekh, kita bacakan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Wa yajalal bait an yasari. Jadikan Ka'bah berada di kirimu. Jadikan Ka'bah berada di kirimu. Dalam keadaan bagi laki-laki kain ihramnya dipakai dengan iltiba. Iltiba adalah mengeluarkan lengan atau salah satu dari lengannya, lengan kanannya. Taib. Sedangkan Ka'bah berada di kirinya. Kemudian mulai tawaf. Qala, dikatakan dalam tawaf tidak ada bacaan khusus, sehingga jangan menyulitkan diri dengan sekian bacaan sampai satu buku. Apa saja yang kalian hafal, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta, atau membaca Al-Quran, apa saja dikir-dikir yang kalian mau baca, silakan. Hanya saja setelah melewati rukun Yamani, rukun Yamani satu rukun di belakang Hajar Aswad.
Ketika kita datang langsung ke Hajar Aswad di sini, kemudian kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Di sini namanya rukun Yamani. Rukun Yamani. Maka dari sini kita melewati perbanyak bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minan nasi man yaqul Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang hanya berkata, ya Allah berikan aku dunia, berikan aku dunia. Dia enggak dapat bagian dari akhirat. Tetapi seharusnya seorang mukmin berdoa untuk dunianya dan akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beberapa orang sallallahu alaihi wasallam
ketika haji atau umrah, pikirannya bagaimana saya untuk haji supaya bisa berdoa agar saya perusahaannya berhasil maju. Dari satu sisi masya Allah, harapannya berdoa pada Allah SWT, bahkan nyari tempat yang makbul sampai ke Mekah sana. Tetapi sayangnya, kenapa cuma minta dunia? Kenapa tujuannya hanya dunia? Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, rugi kalau dia enggak dapat bagian akhirat. Maka kita perbanyak dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad dengan kalimat yang lengkap, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala, dikatakan, amma al-hajar al-aswad fakullama hadahu istalamahu wa qabbalahu wa kabbara. Adapun Hajar Aswad, setiap kita melewati, kita berusaha menciumnya atau menyentuhnya atau mengisyaratkan dengan tangannya dengan mengucapkan kembali bismillahi wallahu akbar. Naam. Wa yustahabbu ar-ramlu, dan dianjurkan bagi laki-laki untuk berlari-lari kecil. Isra fil mashy. Maknanya ramal adalah berjalan dengan cepat atau berlari-lari kecil. Didekatkan langkah dengan langkahnya.
Kata Syekh, maknanya ramal adalah langkahnya tidak begini, tetapi begini. Dekat antara langkah dengan langkah atau kaki dengan kaki, tidak berjauhan.
Taqarubul khuta, langkah-langkah yang pendek dan tiga putaran dengan cara seperti itu bagi laki-laki. Walaupun sebabnya adalah ketika itu menunjukkan kekuatan, ketika Rasulullah SAW masuk ke Mekah dikasih waktu 3 hari, maka mereka kaum musyrikin di puncak-puncak gunung menghindar, tapi melihat dari atas bagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin diperintahkan oleh Nabi untuk membuka tangan kanannya dan kemudian berlari-lari kecil sehingga terlihat mereka adalah orang-orang yang kuat. Dan ini hanya pada tawaful qudum, ketika kamu datang. Artinya kalau nanti tawaf lagi udah enggak begitu. Apakah tawaf sunnah bebas kapan saja boleh tawaf, atau tawaf wada dan lainnya sudah tidak ada lagi berlari-lari kecil. Baik. Kama yustahabbu lirajul an yattabi' fi tawafil qudum fi jami'il aswaq. Jangan lupa, sebagaimana disunnahkan pula untuk menampakkan salah satu tangannya yang disebut dengan ittiba', an yaj'al wasat ridaihi tahta mankibil ayman. Hendaklah menjadikan kainnya di bawah ketiak tangan kanan. Berarti yang ini tertutup, yang ini terbuka. Wa yustahab al-ikthar min adh-dhikr wad-du'a. Dianjurkan ketika tawaf untuk banyak berzikir dan berdoa dengan apa yang mudah baginya, sampai 7 putaran. Dari Hajar ke Hajar 1 putaran. Ke Hajar berikutnya 2 putaran. Sampai ke Hajar Aswad berikutnya 3 putaran, sampai 7 putaran. Setelah itu yusalli raq'ataini khalfal maqam. Kemudian salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, dan makam itu bukan kuburan, tempat berdirinya Ibrahim alaihi salam. Kalau tidak bisa, maka cari tempat yang di belakang makam atau lurusan makam tersebut. Kalau tidak, di mana saja. Barangkali terlalu banyak manusia, sulit mencari tempat untuk salat, cari tempat yang lapang untuk salat 2 rakaat. Sunnat al-tawaf. Yaqra fihima, membaca di situ yang ringan, membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Baik. Wa in qaraha bighairihima fala bas, atau kalau membaca yang lain pun silakan. Thumma ba'dan yusallim min ar-raq'ataini yaqsid al-hajar al-aswad fayastalimahu biyaminihi in tayassara. Kemudian setelah salat 2 rakaat, kalau bisa memegang lagi Hajar Aswad silakan. Tetapi kalau tidak bisa, maka selesai. Kita menuju Safa. Dan dianjurkan ketika itu silakan untuk minum air Zam-zam. Walaupun itu bukan rangkaian, tetapi Rasulullah SAW ketika itu setelah salat beliau minum air zam-zam. Kecuali kalau ihramnya, atau kecuali kalau umrohnya di siang hari bulan Ramadan, ya berarti gak boleh minum. Enak. Sabar sampai maghrib. Baik. Wa yaqsidu as-Safa, kemudian menuju ke Safa. Dengan membaca inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun 'alim. Keluar dari sana menuju Safa. Fayarqahu aw yaqif 'indah. Hanya saja sekarang sudah jadi satu. Jadi enggak ada istilah keluar dari haram kemudian ke Safa. Sekarang sudah semuanya satu masjid. Menuju Safa, dan Safanya pun sekarang sudah tersisa sedikit saja. Sudah dibangun semuanya Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Tetapi masih ada tersisa sebagai tanda bahwa ini puncaknya Safa, yang sana puncaknya Marwah. Masih tersisa sedikit batu-batunya sebagai tanda kalau itu adalah Safa. Maka menaiki, dan memang jalannya agak menaik. Dan kemudian sampai di atas. Yaqra 'inda bid'i syautil awal. Di awal pertama ketika kita akan sa'i, kita membaca inna Safa wal Marwah min syaa'irillah. Bahwa Safa dan Marwah itu syiar-syiar Allah. Siapa yang haji atau umrah, maka tidak mengapa bagi mereka untuk tawaf di antara keduanya. Dan barang siapa yang tatawwa'a khairan, maka sungguhnya Allah syakirun alim, maha memberikan balasan dan maha mengetahui. Wa yustahab an yastaqbil al-qiblah ala safa, disunnahkan untuk menghadap kiblat di Safa dengan berdoa dengan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al ahzab wahdah, thumma yad'u bima tayassar. Kemudian silakan berdoa dengan apa yang kalian mau, apa saja. Doakan kebaikan untuk dirimu dunia dan akhirat, untuk saudaramu dunia dan akhirat, untuk anak-anakmu, istrimu, waragamu, kerabatmu dunia akhirat. Silakan minta, dan jangan lupa doakan juga pemerintahmu dengan kebaikan, semoga dikabulkan. Qul inna a'udzubikumullah yad'u bima tayassar, dengan rafi'an yadayhi, dengan mengangkat kedua tangannya. Wa yukarrir hadza adz-dzikr wa ad-du'a 3 marrat, dan diulang doa ini 3 kali. Artinya doa la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah, diulang 3 kali. Thumma yanzil fayamshi ila al-marwa hatta yasil ila al-'alam الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العالم الثاني. Mulai dari Safa dia berjalan memulai sa'inya menuju Marwah. Di sana ada tanda lampu berwarna hijau.
Kalau digambarkan ini masih ada sedikit bukitnya tersisa, di sini juga masih ada tersisa. Nah, ketika naik berdiri di sini tidak harus sampai ke sana, itu hanya tangga saja. Bahkan kadang-kadang nggak boleh masuk ke sana. Berdiri di sini bukan menghadap kepada batu-batu tersebut, bukan menghadap kepada batu-batu yang ini, menghadapnya ke Ka'bah. Menghadapnya tetap ke Ka'bah dan berdoa dengan doa tadi. Setelah itu berjalan menuju Marwah. Di sini ada tanda lampu hijau 1, 2. Dari sini ke sini berlari cepat, berlari cepat bagi laki-laki. Sehingga kalau laki-laki yang membawa istrinya, dia berlari cepat ke sini dan kemudian dia berjalan lambat menunggu istrinya. Sampai ketemu kembali baru berjalan kembali bersama. Jangan sampai terpisah karena itu. Sehingga barakallahu fikum, ini disebut oleh Syekh dengan alam, alam al-awwal wa alam al-thani. Dikasih tanda.
Karena ketika itu Siti Hajar berlari-lari di sana dengan segera, dengan cepat. Amal mar'a fala yushra' laha al-isra'. Adapun wanita tidak dianjurkan untuk berlari-lari. Tetap berjalan dengan tenang seperti biasa dengan zikir dan doanya, dengan perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya, terus sampai ke Marwah. Wa yaqulu wa yaf'ala al-Marwah kama qala wa fa'ala 'ala as-Safa. Sampai di Marwah melakukan hal yang sama seperti di Safa.
Ini Safa, ini Marwah. Maka di sini juga sama, melakukan hal yang sama, menghadap ke Ka'bah dengan berdoa, dengan doa yang diajarkan, dengan bertahlil
la ilaha illallah wahdahu la syarika la ila akhirih, sampai kemudian berdoa dengan apa yang dia mau sampai selesai. baru kemudian berjalan lagi. Hanya bedanya dengan tawaf di Ka'bah,
kalau dari Safa ke Marwah yang dianggap satu bukan dari Safa sampai ke Safa lagi, tidak. Tetapi dari Safa ke Marwah itu satu, dihitung satu. Dari Marwah ke Safa dihitung dua. Kemudian dari Safa ke Marwah lagi dihitung tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berakhir di mana? Di Marwah. Maka di Marwah ada pintu keluar, telah selesai. Kemudian dia selesai, tinggal satu perkara. Itu sudah mendapatkan tiga. Satu tawaf, satu tahal, al-ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Setelah keluar, tahalul. Tahalul itu menghalalkan. Yang tadinya tidak boleh, dicukur, sekarang cukup. Untuk menunjukkan bahwa kita sudah keluar dari ihram.
Untuk menunjukkan kalau kita sudah keluar dari ihram. Disebutkan oleh Syekh di sini, rahimahullah. Fa'idha kammala sa'i, yahlikur rajul ra'asahu. Setelah selesai dari sa'i, maka seorang laki-laki menggundul kepalanya. Dan itu yang bagus. Atau memotong pendek. Kalau memotong pendek, maka seluruh rambutnya. Bukan hanya satu sisi saja. Apalagi tiga lembar saja. Tidak. Tetapi dipendekkan semuanya. Dan tukang-tukang cukur di sana sudah paham, Masya Allah. Tinggal kamu katakan halq atau qasr. Kalau halq, dihabiskan. Kalau qasr, dipendekkan semuanya. Itu bagi laki-laki. Kalau perempuan, hanya dipotong satu unmulah saja. Satu unmulah, satu ruas jari saja. Untuk seluruh rambutnya. Sehingga kumpulkan rambutnya semuanya dan dipotong satu ruas jari saja kurang lebih. Qadra unmulah. Setelah dicukur rambutnya dan wanita juga telah memotong satu unmulah, satu ruas jari, maka selesailah dia dari ihram. Dia sudah keluar dari ihramnya, maka semua yang tadi dilarang sudah tidak lagi dilarang. Boleh dia membersihkan dirinya dengan minyak wangi, boleh dia mandi, boleh dia pakai sabunnya, pakai wangi-wangian, boleh semuanya. Suami istri juga sudah boleh jima, ila akhirnya. Ini kalau umrah, nanti kalau haji lain lagi. Karena haji ada tahallul pertama, ada tahallul kedua. وفقنا الله وسائر إخوان المسلمين للفقه في دينه. Semoga Allah berikan taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin untuk bisa beribadah sesuai dengan yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang kurang jelas? Nah. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh memakai pakaian apapun yang dibentuk. Jadi tidak ada kain lain selain dua helai tersebut. Yang disarungkan dan yang selendangkan. Sehingga hendaklah kalian menjaga dan hati-hati. Karena sering banyak kasus mereka yang lupa kalau mereka enggak pakai celana dalam. Iya, duduknya mengangkat satu kaki begitu. Hati-hati. Harus jaga diri. Tidak mengapa. Pakai sapu, ikat pinggang, sendal yang berjahit juga gak apa-apa. Yang tidak boleh itu khuf yang menutup pentak kakinya. Sehingga sendal tidak mengapa. Walaupun berjahit. Karena istilah tidak boleh berjahit itu adalah kesalahpahaman dari mereka-mereka yang mengira bahwa semua yang ada jahitannya gak boleh. Bahkan sampai kain ihramnya ada jahitannya mereka takut. Ini kok ada jahitannya? Kan enggak boleh. Bukan. Kalimatnya mukhayyab itu jangan diterjemahkan letterlek pokoknya yang berjahit semua enggak boleh. Bukan. Tapi maknanya jangan pakai kain yang sudah dibentuk dengan bentuk tangan, bentuk ada kerahnya, bentuk ada ininya. Begitu. Itu maksudnya mukhayyab. Itu maksudnya mukhayyab. Adapun yang tidak boleh adalah sudah jelas baju yang dibentuk, maka dua helai kain tadi boleh dipakai dan boleh memakai sabuk, boleh juga ya, diikat atau dia memakai tas dikalungkan, tidak apa-apa ya, insyaallah. Dan itu sudah banyak ditanyakan kepada para ulama. Ada lagi? Nah. Ya. Ya. Mereka akan membersihkannya. Artinya kita buang tempat sampah saja, mereka akan kumpulkan itu tempatnya. Tidak mengapa. Dan itu sudah menjadi rutinitas mereka. Ya. Mereka membuangnya kemana itu sudah tahu petugas-petugasnya. Sehingga kalau laki-laki di tukang cukur kan, mereka akan bersihkan ke tempat-tempat yang memang seharusnya. Adapun perempuan taruh tempat sampah, nanti akan dibersihkan atau dibuang di tempatnya memang. Tidak mengapa. Walaupun memang sunahnya ditanam, tetapi ketika kita di sana kita susah untuk mencari tanah yang terbuka dari lantai hotel ke semen, dari semen ke aspal, dari aspal kemudian ke Masjidil Haram. Nah, mana yang mau digali? Nah. Bau mint itu wangian bukan kira-kira. Iya, kalau khawatir itu sebagai wangian, maka sikat gigi ketika di tempat ihram di sini. Setelah itu sudah sampai selesai, insya Allah tidak lama. Perjalanan paling 4 jam 5 jam. Setelah itu tangan umrohnya kurang lebih 1 jam juga selesai. Sehingga sebentar, tidak lama. Nah. Itu yang tidak saya tahu, dalam artian tidak ada riwayat bagaimana para sahabat itu sampai berihram berkali-kali. Dan ini bukan kata saya, tapi kata Syekh Muhammad bin Umar Bazmul ketika saya di rumahnya. Kata beliau, tidak ada riwayat kecuali satu riwayat dari seorang sahabat, kalau tidak salah beliau bin Umar, yang beliau tinggalnya lama sampai tumbuh rambutnya sedikit. Begitu dia mau pulang, beliau keluar lagi ke hil, setelah itu masuk dengan ihram, umrah kembali, dihabiskan rambutnya, baru pulang. Artinya dia dalam keadaan lama di sana dan sampai tumbuh. Adapun riwayat para sahabat bolak-balik umroh lagi itu tidak ada. Tidak ada contohnya, wallahu ta'ala a'lam. Bahkan Tan'im itu terkenal dengan miqatnya Aisyah atau miqatnya orang-orang haid. Karena ketika haid, seorang wanita ikut perbuatan haji semuanya kecuali tawaf. Nunggu sampai bersih. Setelah bersih haidnya, maka dia ke Tan'im. Aisyah diantar oleh saudaranya ke Tan'im, kemudian masuk lagi dengan niat ihram, kemudian tawaf dan sa'i. Itu yang terjadi. Sehingga justru Tan'im itu adalah miqatnya Aisyah dan wanita-wanita yang haid. Nah, adapun para sahabat, saya tidak dengar, dan bahkan para masyayikh pun mengatakan saya tidak tahu ada riwayat yang mereka mengulang-ulang umrah. Kecuali seorang sahabat itu pun karena lama tinggal di sana sampai tumbuh rambutnya, maka dia ihram kembali. Nah, ada lagi? Diulang lagi. Iya. Karena beberapa ulama menganggap bahwa itu adalah satu kesatuan, satu ibadah yang harus dengan taharah. Harus dengan taharah. Baik. جزاكم الله خير. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.